Żoga je okrogla.
Lepo pozdravljeni. Izjemen dan na Euru. Najprej Hrvaška, Španija z avtogolom sredine igrišča, špansko prevlado, a z vrnitvijo odpisanih 6 golov v rednem delu, še 2 v podaljšku. Fantastično. Tudi izkazalo se je, da to verjetno niti ni bila najboljša tekma dneva. Švicari so izjemno ustavili Francoze, preden so zgrešili 11 metrovko za vodstvo z 2:0. Prebojeni Francozi so pol ure zatem spet izgledali kot svetovni prvaki, a niso zdržali. Tudi v Bukarešti 3:3 po rednem delu, le da je bil razplet tam na koncu senzacionalen, zmaga Švice po dodatnih kazenskih strelih in slovo velikih favoritov. Igor Tominec, naš reporter z kolesarske dirke po Franciji, bo z nami povedal, kako so Francozi doživeli nepričakovan poraz. Z nami tudi hrvaški radijski reporter Marko Šiva, kot stalnih gostov pa sta tu Marko Cirman.
Lepo zdrav.
In Jože Pepevnik.
Zdravo.
Moje ime je Luka Petrič.
Prvi polčas.
Ok, a se spomnite boljšega dneva na velikih tekmovanjih, kot je bil včerajšnji?
Mislim, da ne. Vse, kar se evropskih prvenstev tiče, priznam sicer, da z kar dober sem z datumi, ampak zdaj, da bi se pa spomnil, kdaj sta bili 2 tako kaotični, tako neverjetni tekmi na zadnje, na isti dan. Ne, vem, da je imelo tisto svetovno prvenstvo leta 1998, mislim, da v četrtfinalu en dan, če se ne motim, tista tekma med Argentino in Nizozemsko, ko je Denis Bergkamp zadel po krasni podaji Franka de Burja. Mislim, da je na tisti dan bila še ena druga fantastična tekma, ampak ne me držati za besedo, ampak ja, kar bizarni tekmi sta bili, no, včeraj. Moram reči, da nisem pričakoval v bistvu ne enega, ne drugega rezultata, končnega razpleta, dobro, pri Španija, Hrvaška morda, ampak ne na tak način. Pove pa to kar precej o tem, v bistvu, kakšne so te reprezentance oziroma kakšni sta predvsem reprezentanci Španije, ki je na koncu napredovala, in Francije, če ne uspeta torej zadržati 3:1, še nekaj minut do konca, je vprašanje, če si res zasluži ta borbo za evropski naslov.
Vedno se radi spominjamo Denisa Bergkampa, da je žoga je okrogla. Spomnim se zelo dobro tistega dneva, ker smo ravno odšli na družinski oddih na morje in na trajektu na Rab spremljali potem Hrvaška 3, Nemčija nič, tako da je bil tisti dan tudi ja zelo zapomljiv. Marko?
Ja, jaz se spomnim. Zame je bil še lepši dan 10. julij 2016. Tisti dan je bil bolj nor kot včerajšnji. Ne, sicer pa, ja, spomnim se recimo nora tekma tudi 2008, Turčija, Hrvaška na Dunaju. Sicer pa, da bi dobili 2 tekmi v razmaku 2 ur, vse skupaj gledano 4-5 ur in toliko zadetkov, se pravi, 5:3 pa 3:3 je 14 zadetkov, to je nekaj, kar si bomo res morali zapomniti. Mislim, da takšen dan se za časa naših življenj bo težko ponovil na kakšnem tekmovanju.
Pa na obeh tekmah v zaključku rednega dela tudi izenačenje in jasi vse obrnilo na glavo. Začnimo s francosko tekmo, zgrešena 11-metrovka. Rodrigueza je tam obrnila tekmo na glavo. Benzema je potem le dobre 4 minute zatem Francoze povedel vodstvo.
Kingsley Coman, Griezmann, la surface de réparation, Grisou, le deuxième de Benzema, deuxième but Karim Benzema, il marque 2 buts en 2 minutes, l'attaquant du Real qui remet les Français à flot.
Pogba je zadel za 3:1 v 75. minuti, Seferovic je znižal, Gavranovic pa v zadnji minuti izenačil.
Mitem Scheine, Pausov, Gavranovic, Gavranovic, vse se vejte, gol!
Tragični junak 11 metrov pa Kylian Mbappé, Sommer mu je obranil strel.
Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, Alfeno Lidol de Blerichem, Sjuen, Sjuadres de Balapieri, Chafal, Altuna i Sommer Peña i Dicesle Svizzera, istorica Mainz, ein til quart final da questa Euro Weinschweinz, al più importante Sjuadre del Nugratiai, Mbappé, i Chafal.
Veliko uradnih jezikov imajo v Švici, to je bila retoromanščina. Toliko prelomnih trenutkov v tej tekmi, kaj je bilo najbolj presenetljivo, da so se Švicari tako uspešno zoprstavili Francozom, da so se kljub zaostanku vrnili s 3-1, da so bili enakovredni tudi v podaljšku. Katero zadevo boste izbrala?
Jaz bi izbral situacijo, ko je Rodriguez zgrešil 11 metrov, ko so Francozi takoj preobrnili situacijo in se mislijo, da bo na koncu 4-5-1. Ponavadi gre to tako naprej, da pač tako kakovostna reprezentanca, ko ji ponudiš priložnost, da se vrne v igro, te ne samo kaznuje, temveč na koncu tudi razbije, ampak res vsaka čast Švicarjem za ta izjemen karakter na koncu, da so izvlekli iz tega, kar so izvlekli. Tu je imel noro tekmo Granit Xhaka recimo, ne? Tudi Freuler na sredini igrišča. Vsak je pridodal nekaj svoje, Seferovič s tem svojim Arnautovičevim egom in vsak je pač res sestavil ta košek. Na koncu nekaj tudi seveda sreče, ampak če je že moralo tako biti, je prav, da je zgrešil Mbappé, ker je imel res grozno evropsko prvenstvo in je bilo tudi za najbolje, da se čim prej pobere domov.
Ja, nekaj smo se pogovarjali že o Mbappéju v zadnjih oddajah in sicer, da so bile govorice iz francoskega tabora, da je se kregal z svojimi bodi si soigralci, bodi si trenerskim štabom in na koncu se mi zdi, da je bilo kar povedno, ko je zgrešil to 11 metrovko in je samo odkorakal stran od bele točke. Le redko kdo od njegovih soigralcev je prišel do njega, tudi bolj hladen stisk rok se mi je zdel Deschampa. Kako sta ta trenutek videla?
Ja, govorilo oziroma ne samo namigovalo, ampak tudi bile so kar na resni podlagi te govorice, da v bistvu komunikacija zdaj vseh teh napadalcev, v bistvu tako Mbappéja, Benzemaja, Žiruja že odprej, ni na najvišjem nivoju, spomnimo se besed, ki sta jih imela drug za drugega, Žiru in Benzema in po eni strani smo hvalili Deschampa na začetku prvenstva, ker si je seveda v navednicah upal znova poklicati Benzemaja, ne bom trdil, da je bila to stvar, ki je zdaj tu nekako izločila Francijo, ampak gotovo si Deschamp ni olajšal dela s tem, ko je znova poklical Benzemaja, gotovo si ni olajšal razmisleka o tem, kako postaviti te nogometaše v napadu, kako jim razporediti minutažo. In potem seveda gre za očitno posameznike z izjemnim egom ali pa obremenjene seveda tudi z lastno podobo, tako da mislim, da bo Kylian Mbappé v naslednjem desetletju in pol absolutno vodja francoske reprezentance, morda pa so bili nekateri drugi, ki še niso za odpis, nekoliko nezadovoljni s tem, ker se mu je ta vloga v bistvu dala že zdaj pri še vedno kar mladih nogometnih letih.
To prvenstvo pa je še enkrat več dokaz, da v bistvu dobra sezona še ne pomeni, da boš dober tudi na nogometnem poletnem festivalu. Ne. Tu imamo ogromno primerov, recimo, če gremo po vrsti, ok, Cancela ni bilo, pa je imel izjemno sezono pri Cityju, pač Madžar Orban je naredil, kar je naredil. Recimo Hernandez, Mbappé, tudi Moreno v španski reprezentanci, pa Lewandowski v poljski. To so bili eni najboljših posameznikov na evropskih nogometnih zelenicah v klubskih majicah v letošnji sezoni. Sicer pa, če se vrnem k Francozom, mislim, da je prav, da je na nek način poklical recimo Benzema, Deschamps, ni pa prav, kar je počel v zadnjem obdobju na francoski klopi. Na zadnjih šestih tekmah je zamenjal 4 sisteme, včeraj je igral s 3 v zadnji vrsti proti Portugalcem, 4-2-3-1, na prvih dveh tekmah 4-3-3, tako mislim, da kot da bi se nekako iskal in včeraj so recimo Francozi igrali s premalo širine, absolutno so se preveč zabijali v osrednji švicarski blok v zvezni vrsti in niso izkoristili potencijal, ki jih ima ta reprezentanca in jih ima milijon. Ne? Mislim, tu Griezmana je potisnil obok Conteju. Pogba pa recimo, Zambi pa lahko rekel, eno čudovito prvenstvo in njega mi je še najbolj škoda iz francoske reprezentance, bi pa tudi izpostavil izjemno ustavljene in izjemno, kako si je pripravil priložnost za zadetek Benzema pri prvem zadetku. To je pa nekaj neverjetnega, kakšen instinkt. To je človek, ki je že od leta 2009 pri Realu in koliko konkurence je mogel odbiti od sebe, da je zdržal ves čas, da bi bil prva izbira Realovih trenerjev. To je tudi treba izpostaviti. Poleg tega pa še ena podaja pri priložnosti Francozom je sedla v oči in sicer podaja Pogbaja, ko se je žoga odbila od talinjo, potem tako, kot bi jo pri ping-pongu zarezal znani mini poslal globino na levo stran enega od svojih soigralcev. Fantastično, mislim, perfekcija.
Ja, ko je Pogba v formi in sproščen, je res fantastičen nogometaš in ja, precej drugačno podobo stanovitno kaže v francoski reprezentanci za razliko od Manchester Uniteda. Podobno bi lahko mimo glede rekli tudi o Džaki, ki je precej boljši in bolj pomemben v švicarski reprezentanci kot pa pri Arsenalu, ko pa sta omenjala Benzemaja, pa se tudi strinjam, da on ni bil eden tistih, ki je bil, ki bi ga lahko šteli med krivce, torej izpada francoske reprezentance, glede na to, da je dosegal 4 zadetke na tem prvenstvu. Zanimivo pa, Debi je dosegel, rekel si, 2009 Real Madrid, ne? Debi je pa dosegel je doživel leta 2007 za francosko reprezentanco, zadel edini gol na tekmi proti Franciji, v tisti francoski reprezentanci pa je bil tudi Lilian Thuram in njegov sin Markus je včeraj prišel na igrišče, tako da veliko, predvsem bogato, dolgo kariero je že imel Benzema doslej in na vsaki tekmi skoraj da pokaže, da še ni za staro šaro.
Še nekaj bi tu poudaril, recimo primerjava Francije in Švice včeraj. Ne vem, če bi Francozi obrnili tekmo, če bi Švicari povedli z 2-0. Švicari pa so, ko so Francozi vodili z 3-1 in tudi to pove razliko v značaju, razliko v nekem zavedanju igranja za reprezentančni dres. Švicari so včeraj res umirali za tisto svojo majico. Ne vem, če bi to počeli Francozi. To so taka reprezentanca, en kup egov, ki bi se pač preprosto udali v sodo brez nekih obžalovanj, tako ali tako vedo, vsak za sebe ve, da bo pa naslednji teden spet nakazano 200.000 funtov na njihov račun.
Ja, izjemno veseli so bili v Švici, 3 zapored so prej spadli v osmini finala velikih tekmovanj, včeraj pa jim je torej uspelo proti velikim favoritom. Ja, navdušeni so bili v zadju, slišite veselje navijačev Cermatu, pojdimo pa v doželo svetovnih prvakov in vsaj še za naslednja 2 tedna tudi evropskih podprvakov. Igor Tominec spremlja Tour de France, kjer je bil včerajšnji dan prav tako zelo razburljiv. Igor, si Francozi, si predstavljam, niso predstavljali, da se bodo šoki športni nadaljevali tudi v večeru.
Ja, zagotovo ne. Včeraj je izgledalo, kot da je že vse rešeno pri vodstvu 3-1. Z mojim radijskim kolegom Janom Grilcem sva si zaključek francoske tekme ogledala v enem od nogometnih pubov v središču Pontivija v Bretaniji in bilo je zares preširno in veselo. Na sredini drugega polčasa potem pa je ta euforija kaj hitro poniknila in ob zaključku tekme po zgrešeni 11 metrov, ki Mbappeja, so se vsi gostje prav na hitro pobrali domov. Danes zjutraj pa sva že malo pregledala francoske časopise in vsi komentatorji se nekako strinjajo v tem, da na tem prvenstvu ob zgodnjem izpadu imajo 2 grešna kozla selektorja Deschampa in pa včerajšnjega tragičnega junaka Mbappeja.
Pa je kaj pritiska na Deschampu, glede na to, da je bil do zdaj izjemno trdno v sedlu, torej finalist na evropskem prvenstvu na domačih tleh leta 2016, potem seveda svetovni prvak leta 2018?
Ja, zagotovo. Po takšnem izpadu zdaj že delajo analize. In sicer so nekako ugotovili, da je prav na vsaki tekmi skoraj da zamenjal sistem in da se tako enostavno na velikih tekmovanjih ne igra. 6 tekem so odigrali Francozi v zadnjem obdobju, 2 pripravljalni in 4 na prvenstvu. In na teh 6 tekmah so igrali s 4 različnimi sistemi in prav ta, ki je bil včeraj, ni deloval. To komentirajo Vieira, Sagnol in podobni bivši nogometaši, ki so zdaj priložnostni komentatorji za različne francoske časopise. Kar pa zadeva samo Francijo, lahko rečem, da je morda direktor tura pa kar vesel, da so Francozi izpadli, kajti zdaj bo to kaotično dogajanje, ki je bilo včeraj na dirki po Franciji in morebitni današnji protest kolesarjev v drugem planu, ker se bodo vsi seveda še nekaj časa ukvarjali s francosko nogometno reprezentanco. No, potem v naslednjih dveh tednih pa bo tur verjetno tudi zaradi izpada francoske nogometne reprezentance zdaj nekoliko bolj v ospredju in to bo direktorjev pri domu prišlo prav.
Še to nekaj besed o Mbappeju. Rekel si, da je eden od grešnih kozlov. Glede na to, da je imel, kot je že Marko omenil, izjemno sezono pa skromnejše prvenstvo, veliko pritiska je bilo na njemu in potem je on bil tisti, ki je bil mož odločitve, strelec zadnje na smetroke in tisti, ki jo je zgrešil. Ne?
Ja, Mbappé je imel slabo prvenstvo, brez zadetka in francoski komentatorji ga označujejo, da sta z Benzemajem kot noč in dan, s tem, da je Benzema seveda imel odlično prvenstvo, Mbappé pa je doživel bolj, kako bi rekel, ja, to noč in mnogi so tudi zapisali, da je to najslabši trenutek v karieri svetovnega prvaka, tako da Mbappé bo letošnje evropsko prvenstvo zagotovo zelo hitro pozabil, bi pa izpostavil še eno stvar, kar se je na velikih tekmovanjih pogosto zgodilo in to je, da nekdo, ki ima za seboj odlično klubsko sezono, potem ne najde enake ostrine na velikem tekmovanju. Mogoče gre za motivacijski dejavnik ali pa gre preprosto za fizično izčrpanost, vendar seveda Mbappé ni prvi takšen primer v nogometni zgodovini.
Igor, kakšno je pa bilo sicer nogometno vzdušje oziroma to razmerje med euforijo in razočaranjem? Vemo, Bretanija je precej samosvoja francoska dežela oziroma tudi z nekimi jezikovnimi in drugimi kulturnimi posebnostmi, ki jih kar ločijo od ostale Francije. No?
Ja, pri nogometu se vsi povežejo. Saj vemo, kako je sestavljena francoska nogometna reprezentanca z igralci z vseh vetrov, če štejemo njihove korenine. Še bolj to velja za švicarsko reprezentanco in tudi za Bretance, ki morda niso toliko nogometni kot kakšno drugo področje v Franciji, imajo pa vse močne nogometne klube tudi tukaj, kot so Gengomp, Lorient, Brest in tako naprej. Tudi za Bretance bi zagotovo rekel, da so včeraj bili do zadnjega strela z 11 metrov na trnih, potem pa kot sem že opisal, se je vse skupaj hitro poleglo. To je bilo res veliko razočaranje, ko sem spremljal včeraj Francoze, kajti ko je stvar praktično odločena, pa potem na takšen način izpadeš, res ljudje niso mogli verjeti.
Igor, še v Primožu Rogliču, kakšne sveže novice po včerajšnjem padcu?
Ja, sveže so predvsem rane po njegovem celem telesu, pa zdaj bo moral nekaj dni bolj preživeti, kot pa dirkati. Vprašanje je, kako bo na vožnji na čas na peti etapi. To je zelo ključna etapa in ravno zaradi poškodbe v lanski sezoni vožnja na čas na turu odpelja v bistveno slabše, kot bi lahko in samo upamo in želimo si, da se ne bi tokrat mu kaj ponovilo. Drugi slovenski šampion Tadej Pogačar pa ima za zdaj kljub nekaj sekundam izgube na včerajšnji etapi stvari pod nadzorom. Na srečo, torej vsaj oba še imamo v igri, od tega je eden v top stanju in bo lahko vsaj eno slovensko močno orožje v nadaljevanju za Rogliča, bomo pa šele videli, kako močen bo.
Hvala lepa, Igor, in lepo zdrav, Bretanjo.
Ja, lepo zdrav.
Ja, še ena tekma je bila včeraj, postregla je še z več goli. V Kebenhavnu se je končalo Španija 5, Hrvaška 3. Prvi gol je v svojo mrežo zabil Pedri po veliki napaki španskega vratarja.
¡Ay, Unai Simón, gol de Croacia! ¡No, por Dios!
Bueno.
¡No, por Dios!
Dios mío. Španci so potem trikrat zabili v pravo mrežo, a dovolili, da se Hrvati vrnejo v 92. minuti.
Oršić ubacuje in gol! Gol! Mario Pašalić, 3-3! 92. minuta! E sad možemo vikati kao oni Španjolci koji su se veselili. Uspjela je Hrvatska kada smo je već otpisali.
U podaljšku pa še dva gola. Morata je zabil fantastičnega za 4-3.
Apertura la banda derecha. Tocando Dani Olmo. Dani Olmo. Va al centro de Dani. Ahí está.
Res super prenos tega gola tudi. Enemu se trga, drugi skuša obrazložiti, kaj se je zgodilo, zadaj White Stripes, en reče potem že Vamos. Res fantastično. Pa še Marko, vidim, da ti si hitro našel pravi korak pri tem.
Ja. Nekaj me zanima, a je Pedri, ki je dosegel ta avtogol, zadev iz večje oddaljenosti kot Šik proti Škotski?
Mislim, da je bil Šiko še celo dle, se mi zdi. Aha, a mimo grede, pri tem avtogolu, a gre karkoli na rovaš, Pedrija, da je morda preostro, previsoko podajal, sej Unai Simón bi moral biti bolj zosredotočen in vse dolga sezona utrujen, ampak kaj, vsaj kanček dvoma pri Pedriju?
Trenerji pravzaprav že od mlajših selekcij učijo, da ko vračaš vratarju žogo, nikoli je ne vrni v okvir gola. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, nikjer ne piše, da ne more biti v kazenskem prostoru tako imenovane krtice, ki bo odbila žogo pred vratarjevo nogo in absolutno bi tu moral vrniti. Bolje seveda kot pred zadetek in tu bi moral seveda Pedri na nek način vrniti žogo izven okvirja gola, ampak jasno. Pri tako počasni žogi, pri tako elegantno podani žogi, pač na evropskem prvenstvu ne razmišljaš o tem, da bi lahko bil kakšen kupček pred Unajevo nogo, sploh da tako zgledno pripravljeni zelenici, ampak se zgodi, zato pa za vsak slučaj vidimo tudi na tako visoki ravni, moraš, da se zavaruješ podati izven okvire vrat.
Ja, bila je kar taka zavita žoga, ne? Neugodna, preletela je v takem nenavadnem loku in ni bila na tleh, ko jo je Unai Simón želel štopati, je pa res, da ko gledamo njegovo položaj njegovega telesa, njegovo telesno govorico v trenutku, ko žoga prileti, se zdi res nepripravljen, zelo nonšalantno je sprejemal to žogo, tako da mislim, da ni Unai Simón sicer krivil svojih vezistov oziroma Pedrija v tem primeru, ampak absolutno samo sam sebe.
Jože, kdo te je najbolj navdušil pri Špancih?
V bistvu Pedri, ne glede na to, da je dosegel avtogolje, potem se mi zdi, ko je Španija imela tiste dobre trenutke, je on nekako, zdelo se mi je tako, diktiral špansko igro. Navdušil pa me je v bistvu prvi španski zadetek za 1-1. Še v prvem polčasu me je navdušil, ker se mi zdi, da je šlo za eno metaforo napadalne potrpežljivosti. Ne? Torej, tisto, kar je mantra španskega nogometa morda v napadu v zadnjem desetletju in pol, torej, bolje dobro zadržati posest, kot pa se odločiti za slab zaključni udarec, ne? Ker tu so imeli v tej akciji Španci vsaj dve ali pa tri priložnosti, ko bi že lahko udarili proti vratom oziroma ko nihče morda niti ne bi zameril, če bi, ampak so vedno znova bili potrpežljivi, zaustavili žogo, iskali podajo več in Hrvati, ki so bili malce razrečeni, ki tudi v tistem trenutku Ante Arebiča niso imeli na igrišču, ker si je menjal kopačke, so tu pač prejeli zadetek, ampak res ena, ena potrpežljivost in, in lep, lep zadetek.
Ja, to sem se ravno spomnil, mislim, da na koncu rednega dela tekme Švica-Francija, mislim, da je bil Akanji tisti, torej štoper, ki je 40 metrov udaril žogo in so bili vsi pred njim. Med drugim dva pa trije Francozi zelo, zelo blizu. Ne. To v Španiji ves čas govorijo, ne, ne streljati od daleč za brezveze ali, ali pa skoraj nikoli, ker je to najlažja priložnost, da tekmec dobi žogo in sproži hiter proti napad, sploh proti slabo postavljeni obrambi. Tako da povsem ja, tu razumem, zakaj Španci tega ne delajo in super si to izpostavijo, ja, da je pomembno zadrževati žogo. Moram pa reči, da gol od Morata je bil fantastičen in privoščil se mu, sploh po tem zahtevnem prvenstvu, ki ga je imel. Imel je tudi, se mi zdelo, super tekmo, odlično se je odkrival, odlično položaje se je dejal, dobro tudi razigraval svoje igralce in potem končno tudi zadel en, en tak lep zadetek. Trenutek tekme, Marko?
Predvsem ta povratek hrvaške reprezentance nekako... se je zdelo, kot da Dalić nima več nekih, neke prave rešitve, potem pa je spremenil ta sistem v 3-5-2, pa je nekako s prihodom v igro Oršića pa Brekala na bokih dal možnost, da prodirajo, da, da prebijajo Špance po bočnih položajih in prihajajo do dobrih položajev za predložke. To se je videlo recimo pri Oršiću, pri tem zadetku za 3-3. Drugače pa, ne vem, malo preveč pasivni so mi bili Hrvati. No? Malo preveč, kako bi rekel, so se postavili tako, kot smo pričakovali. Niso nas presenetili in če se postaviš po pričakovanjih proti španski reprezentanci, potem veš, da boš imel 20-30% žoge v svoji posesti. To pa je že naprej podpisana sodba, glede na to, da so Španci mojstri tega počasnega mučenja nasprotnika s temi 700 podajami. Ena bo šla skozi, ker ti bo za delček sekunde padla koncentracija, ali pa si bo kdo šel vezati kopač, kaj pa kdo pil voda. Ne?
Španci, ko smo na začetku govorili, da si veliko ustvarijo, pa ne zadenejo, so postali prva reprezentanca, potem ko so Danci prejšnji teden oziroma na začetku tedna postali prva, ki je zadela dvakrat zapored štirikrat, so Španci postali prvi, ki so na dveh zaporednih tekmah na evropskih prvenstvih dosegli 5 golov. Ja, prisluhnimo, kaj v slovesu svetovnih podprvakov pravijo na Hrvaškem. Naš gost je Marko Šivak.
Marko Šivak, nogometni reporter Hrvaškega nacionalnega radija. Lep pozdrav v Zagreb. Po prespani noči, po izpadu Hrvaške z evropskega nogometnega prvenstva v tekmi proti Španiji, kakšni so danes občutki, kakšen je danes pogled na včerajšnjo, kar noro tekmo dolgo ni kazalo na to, da se bo ja, naredila takšna zares nenavadna tekma, ampak na koncu 120 minut in poraz hrvaške reprezentance.
Hrvatska se dosta dugo tražila, povela je sretno autogolom Španjolaca, nakon toga, kako mi kažemo ovdje, visila. Španjolci su uspjeli izjednačiti prije poluvremena i onda u drugome dijelu otići na 3-1, kad se već mislilo da je sve gotovo, da Dalić više nema nekog kvalitetnog rješenja.
Hrvaška se proti Španiji dolgo iskala, povedla pa po srečnem autogolu nasprotnika. Potem je precej visela in Španci so uspeli izenačiti še pred polčasom. Po vodstvu Španije s 3-1 se je zdelo, da je vsega konec, da Dalić nima več kakovostnih rešitev, na igrišče je poslal Oršića, Budimirja in Pašalića. Ti trije igralci so mu prinesli preobrat, izenačene na 3-3, potem pa je Hrvaški v podaljšku uspelo pokvariti vse, kar je gradila do takrat. Prejela je 2 gola v prvem delu podaljška, takoj na začetku drugega pa je zlato priložnost za znižanje zapravil Budimir. Kdo ve, kam bi šla tekma, če bi takrat zadel? Tako pa lahko samo rečemo, da je Španija zasluženo napredovala, dosegla je kar 5 golov, Hrvaška pa je spet pokazala, da ima svoje težave. Takoj, ko so se bočni igralci po izidu 2-1 pomaknili više, je sledila kazen s tretjim španskim zadetkom. Tudi v podaljšku bočni igralci niso bili na pravi ravni, kar lahko pravzaprav rečemo za celotno hrvaško obrambo na vseh tekmah. Vsakič je prejela vsaj 1 gol, v osmini finala pa kar 5.
Bila na visini zadatka, v svakoj utakmici primila gol, a od Španjolske u osmini finala primila je čak 5 pogodaka.
Kolikor gre opaziti, so kar hude kritike na račun nekaterih igralcev, na račun Anteja Rebiča, Bruna Petkoviča, Joška Guardiola. Kako ti vidiš te kritike oziroma kako ti vidiš njihovo odgovornost pri včerajšnjem porazu oziroma kdo je včeraj pri Hrvaški igral dobro in kdo morda slabo?
Pa doista su bezbrojne šale već na račun Rebića i onog njegovog mijenjanja kopački u trenutku dok je Španjolska zabila gol za 1-1.
Že zdaj so naštete šale na račun Rebiča, ki je v španski akciji za izenačine na 1-1 menjavo kopačke. Guardiola je spet delal napake, najvidnejša je bila tista, ko so Španci povedli s 3-1. Dolga žoga je šla na njegovo stran igrišča, on pa je takrat stal bolj proti sredini in pil vodo. Odvrgal je plastenko, stekal za nasprotnikom, a bil prepozen in Ferran Torres je zadel. V tistem trenutku so hrvaški navijači obupali, a se je reprezentanca kar čudežno vrnila. Vendar je treba reči, da ima Guardiol samo 19 let in je gotovo prihodnost hrvaškega nogometa, še posebej pa na tem položaju levega bočnega igralca, kjer ima Hrvaška primankljaj in na katerem pravega igralca čaka že od časov Roberta Jarnija.
Nadam se, da će Guardiol biti rješenje za dugi niz godina za tu poziciju. Rebić je iznervirao, i to pošteno iznervirao, većinu navijača zbog svojeg pristupa.
Ante Rebić je včeraj spet veliko hrvaških navijačev napravil živčne. Očitajo mu lahkoten pristop k tekmi, še posebej takrat, ko je Hrvaška napadala in se res ni znašel. Navijači so se na tem euru obrnili proti njemu. Čuden primer je Bruno Petković. V kvalifikacijah je tako rekoč sam premagal Slovake, vendar ima takšno govorico telesa, kakor da bi se vlekel po terenu, kakor da nima volje in ko ni v dnevni formi, res izgleda grozno, brezvoljno. Včerajšnja tekma je bila na primer takšna, in zato je danes tarča mnogih kritik.
Kao da nema volje, a kada ga ne ide, onda to izgleda najgore moguće. Kada ga ide, onda kroz taj gard da se vuče po terenu i izgleda bezvoljno, može sam riješiti utakmicu. Danas, odnosno jučer, nije bila njegova utakmica i definitivno da je i on danas na toj meti kritika.
Obstaja na Hrvaškem morda nekaj žalosti, razočaranja zaradi občutka, da bi se vendarle dalo narediti več, da je včeraj bila to priložnost, da se preseneti špansko reprezentanco, da je bil poraz Hrvaške morda celo nekoliko poceni poraz.
Možemo reći da je Hrvatska jeftino i naivno primila te golove, sve te pogreške koje su igrači radili nisu na razini.
Lahko rečemo, da je Hrvaška poceni in naivno prejela večino včerajšnjih golov. Napake, ki so se zgodile igralcem, niso na ravni takšnih tekem in takšnega tekmovanja. Zagotovo ni pomagalo niti taktično iskanje pravega načina igre, zmanjkalo pa je tudi nekaj sreče. Najboljši igralec skupinskega dela Perišić je manjkal zaradi pozitivnega testa na koronavirus. Oršić je včeraj vstopil, zadev in asistiral potem, ko v skupinskem delu ni bil niti med rezervami na klopi. Gotovo neizkoriščen igralec. Od 810 možnih minut v hrvaškem dresu jih je doslej odigral le 382 in to na srečanjih, ki niso tako pomembna. Govorimo o nogometašu, ki je s tremi goli iz Evropske lige izločil Tottenham in vsi na Hrvaškem menimo, da bi moral dobiti večjo minutažo.
Izbacio Tottenham iz osmine finala Evropske lige, definitivno velik podvig i svi su dojma da je trebao dobiti veću minutažu. Bilo je traženja, Dalić je probao promijeniti formaciju u 3-5-2 sa visoko.
Dalić je poskušal tudi spremembo formacije v 3-5-2 z visoko postavljenimi bočnimi igralci, a je ravno prek bokov Španija v podaljšku dvakrat zadela. Pri Luki Modriču se je v podaljšku očitno videlo, da ne more slediti tempu tekme, da je izčrpan in danes imamo na Hrvaškem občutek, da bi se menjave lahko opravile drugače, bolj pametno, kar je včeraj priznal tudi selektor Dalić. Če gledamo državni vložek v nogomet, je Hrvaška seveda izpadla proti velikanu, državi, ki ogromno vlaga v ta šport, vendar je imela svoje priložnosti, a jih ni izkoristila. Španci so nam podarili gol za 1-0, vendar je bilo vse skozi očitno, da Hrvaška ne stoji dobro na igrišču in da ji primankuje še kak vezist, ki bi znal stopiti na žogo in Špance, ki se ne počutijo ugodno, ko žoge nimajo v svojih nogah, narediti živčne.
Autogol za 1-0, jer već tada je bilo evidentno da Hrvatska ne stoji dobro na terenu i da joj nedostaje jedan pravi veznjak koji bi znao stati na loptu i koji bi znao na taj način malo iznervirati Španjolce, jer kada im oduzmete posjed, kada im oduzmete loptu, onda i raste nervoza kod njih.
Marko, samo še to, kakšna je prihodnost hrvaške reprezentance in še posebej, kakšna je bližnja prihodnost selektorja Zlatka Dalića, pogodba ga veže do konca prihodnega koledarskega leta, ampak se zna po tvojem mnenju zgoditi, da bi morda v septembru Hrvaška Slovenijo in Matjaža Keka v Splitu na Poljudu že pričakala z novim selektorjem?
Ja ju osobno vidim s novim izbornikom, bez obzira što Dalić ima ugovor, navodno postoji ponuda iz Turske koju neće odbiti, vidjet ćemo hoće li se to doista dogoditi.
Hrvaško že u bližnji prihodnosti vidim s novim selektorjem, ne glede na to da Zlatko Dalić ima veljavno pogodbo. Bojda obstaje za zanimanje iz Turčije. Igor Biščan se omenja kot njegov morebitni naslednik, kar bi bilo logično nadaljevanje, saj je Biščan doslej vodil mlado reprezentanco. Vse se bo zgodilo ob pravem času. Selektor Dalić ima že danes tiskovno konferenco in videli bomo, kaj bo povedal. Mislim sicer, da je njegove ere na hrvaški klopi konec, a morda nas preseneti. V zadnjem času je bil sicer pod hudimi kritikami, očita se mu, da v zadnjih 3 letih ni poskrbel za menjavo generacij in napredek reprezentance po srebru v Rusiji. Čas bo zelo hitro pokazal, ali je to točka, kjer se bo njegova reprezentančna zgodba sklenila.
Završijo njegov reprezentativni put, kažem, vrijeme će to i to vrlo brzo pokazati.
Španija, Švica, torej drugi petkov četrtfinale, v tej polovici sta tudi Belgija, Italija, zadnji četrtfinalni par pa bomo dobili danes.
Drugi polčas.
Današnja osrednja tekma Anglija, Nemčija. Preden sem prišel danes na radio, sem poslušal angleški nogometni podcast Totally Football Show in ga toplo priporočam. James Richardson je izjemen. Zanimivo je bilo poslušati, o čem so se pogovarjali. Ne? In podoživljali so svoje frustracije, govorili so o tem, kako težko je biti navijač Anglije, da je težko, ker so imeli toliko žalostnih trenutkov in tako malo lepih. Eden od gostov je razlagal, da si v tistih minutah, ko Anglija izpade iz velikega tekmovanja, želi, da se nikoli ne bi v življenju zaljubil v nogomet, da tako trpi, da bi bilo bolje, da bi se z nečim drugim ukvarjal. In res začutiš to travmo, ki jo Angleži doživljajo v nogometu svojo reprezentanco in to se na nek način seveda prelije v ekipo. Potem pa so imeli še nemškega novinarja, ki je bil ves srečen, grem na Wembley, velika tekma, juhej, kako se veselim. In je res super bilo slišati to primerjavo razmišljanja enih in drugih. Ta psihološki trenutek se mi zdi, da bo zelo pomemben, ampak če damo to na stran, kakšno tekmo pričakujete?
Jaz pričakujem kar odprto tekmo, je pa res, da sem to zadnjič dejal tudi za Belgija, Portugalska. Ne? Mislim, Angleže v tem...
Nikom... Se je bila odprta Belgija, Portugalska. Enosmeren promet je
bil odprta. Enosmerno odprta.
Prosti, Jože, izvoli.
Ni problema. Angleško miselnost pa razumem, ne? Glede na to, da gre za igro, ki so jo iznašli, ne, in da imajo v bistvu relativno zelo, zelo malo uspeha v njej, ob tem pa hkrati tudi nogometno ligo in tradicijo tega nogometa organiziranega in nogometnih lig, ki je največja ali pa najdaljša na svetu, najbolj plemenita nekako tudi v zadnjem desetletju in pa angleška liga, morda najboljša liga na svetu in razumeš ta prepad med torej, tem, kaj nogomet nekako kulturno pomeni v Angliji in koliko lovrik so iz njega v bistvu dobili v teh, kaj zdaj že več kot 100 letih, v bistvu koliko imajo reprezentanco. Ne? Zdaj,
eno
drugi strani pa je, Nemce pa je lahko razumeti, ne? Nemci so od druge svetovne vojne naprej in od v bistvu novega rojstva države, sprva ločene, potem skupne, bili že 4-krat svetovni prvaki, tudi evropski prvaki, seveda, tako da, če Nemci, nemška miselnost je seveda drugačna, ker pač vsak zapravljen turnir zanje ni tako zelo tragičen kot za Angleže.
Meni je vse en, kdo bo zmagal med Anglijo in Nemčijo, vem, da je Luka Petrič boljši od Jamesa Richardsona.
Zanimivo, da reprezentance, ki so imele lažji skupinski del, so doslej po večini napredovali vsaj tiste, ki so spadale v krog favoritov, torej Belgija in Italija, ja, Francija, Portugalska, ne, torej iz te zahtevne skupine morda Nemci danes tisti, ki so imeli največ naporov po zelo naporni sezoni in iz tega vidika morda največ težav. kar zadeva tega 5-6 menjav, se je včeraj videlo, kako je super sploh po taki naporni sezoni, da sredi turnirja po več kot 100 minutah tekme v podaljšku lahko pride igralec na igrišče svež in se ohranja tudi v teh dodatnih 30 minutah, sploh po taki tekmi, kot je bila, ohranja visok tempo in lahko gledamo še zelo gledljiv nogomet.
Ja, en lep primer je bil včeraj recimo Mehmedi, prišel v igro v 87 minuti in je res odgaral. Res je dobro, no, da imamo teh 5-6 menjav, ker včasih se spomnim, da so bile tekme zagledati katastrofalne že potem na koncu, ker so se vsi vlekli. Dobro, sej Džaka je tudi en trenutku v podaljšku kar stopil na žogo, pa je žoga kar 3-4 sekunde stala. Skratka, ja, mogoče Nemcem prvoščim za odtenek malce bolj, da rešijo čast iz te skupine smrti, ki se je zdaj čist že skoraj razbila.
Meni se zdi, da bo to pravilo menjal kar ostalo, oziroma ima dobro možnost, da ostane tudi v luči tega, kar se je zgodilo s Christianom Eriksenom in nasploh z kar se dogaja z zdravjem nogometašev, kar se dogaja z opozorili o prevelikem številu tekem na trpanem urniku. Mislim, da je to eno tisto pravilo, ki zna ostati ne samo koronsko, ampak tudi v prihodnosti.
Ja, zadnja tekma osmine finala pa je rumeno-modra in sicer osmine finala med Švedsko in Ukrajino, Forsberg in Izak na eni strani proti Jarmolenko in Jaremčuku na drugi. Vrača se Cigankov za Ukrajince, kar bi lahko bilo precej pomembno. Zapolnil bo mesto na levi strani in Malinovskega sprostil. Ukrajinci bodo lahko tako bolj uravnoteženi kot proti Avstrijcem. Lahko bo super tekma, sploh če bomo videli zgodno zadetek in sploh če ga dajo Ukrajinci, se mi zdi, če se odprejo Švedi, lahko omogočijo nogomet gor in dol po igrišču.
Sodnikov dodatek.
Za konec še stavnica brez vložka le za čast in slavo. Napovedi zida obeh današnjih tekem začnemo z Nemčija, Anglija. Marko?
2-2.
Uježeš. A to pomeni, da bomo gledali na izmetrovke? Sej, načeloma jih ne maram, ampak če kdaj, na katerikoli tekmi, pa na tej tekmi, ker to bo pa, govorili smo prej o teh psiholoških trenutkih in momentih in trpljenju na kubik bo v tem primeru. In iz tega vidika bi bilo
To je po 90 minutah, 2-2.
A ja, umor, ja.
Čaki, gledam globus, potem pa vidim Gosen 114, 3-2. Gosen 114, 3-2. Okay. Čakaj, še nekaj drame. Aha, 118, razveljavljen zadetek Anglije. Ostane 3-2.
Če se to
pa to je neverjetno.
Če se to resniči, Jože.
Ja.
Ja, sej, po internetu je zaokrožil, zdaj ne vem, če je resničen, ne, listek nekoga v Švici, ki je stavil včeraj vse, obe tekmi na 3-3 in zaslužil nekaj.
A se ta 3-3 šteje kot 3-3 po rednem delu, torej je zadel
ja,
v banku?
Na stavnicah. Na Europrediktorju, ne? Pa ne, je pa po 120 minutah, tako da če rečeš, da bo nič, moraš čakati, da bo po 120 minutah do penalu nič, ne? In to je samo naš Klemen Verlič, admin, vedel v naši skupini, zato je šlo po zlu nešteto pik in zdaj gledamo hrbet.
Ja, če slučajno niste do zdaj začutili, igramo redakcijskega napovedovalca tekem in mislim, da od nas treh, Marko, si ti najviše zdaj?
Ja, jaz sem na tretjem mestu.
Po zelo dobrem zadnjem krogu skupinskega dela, prej pa smo bili, mislim, da vsi bolj v zlati sredini.
Prej smo bili pa bolj osredotočeni na naš podcast.
To. Zato nismo mogli najbolje napovedovati. Joža, si povedal izid?
Ne, nisem. Če je Zlatko Dalić včeraj komaj uporabil Mislava Oršiča in mu je bilo verjetno žal, da ga ni že kdaj prej, morda bo danes Gareth Southgate uporabil Jadona Sancha in bi bilo morda kar primerno, da Jadon Sancho odloči tekmo 2-1 za Anglijo, čeprav vem, da se proti Nemcem ne stavi, ne? Ampak glede na to, da ni nobenega vložka, nobenega tveganja, zakaj pa ne?
Tudi jaz ne bom stavil proti Nemcem 3-2 za Nemčijo, Ukrajina, Švedska, Marko?
Ja, tekma je ob 21. uri in ker sem jaz nogometni dežurni, bodo podaljški najbrž tudi 11 metrov, tako kot sinoči, tako da mislim, da bo po rednem delu 1-1, potem bodo Ukrajinci dobili rdeči karton v podaljšku, Švedi bodo zadeli prečko in vratnico, celo stičišče prečke in vratnice, ostalo bo pri 1-1, potem pa bo Isak dosegel v četrti seriji že kar odločilen zadetek za Švedsko. Lep pozdrav.
Jože.
Ja, Isaka sem hotel tudi sam. Ne vem, se mi zdi, da imajo Švedi prednost, zato ker Ukrajina ni tako obrambno močna ekipa, tako da 2-1 za Švedsko, tako da oba izida 2-1, torej za Anglijo in za Švedsko.
Evo, jaz pa pravim 3-1 za Ukrajino. Hvala lepa obema, da smo se lahko sploh danes skupaj pogovarjali o nogometu. Žoga je okrogla, bo z vami spet jutri z Aljažem Golčarjem, z Boštjanom Janežičem in z Jašo Lorenčičem. Uživajte v nogometu tudi danes. Se slišimo.